Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր ավեկչություն Ֆրանսիայում 50 տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով 5-7 երեկոյան 84 մարդ է զոհվել, արտգործնախարարությունը հաղորդում է Հայաստանի առնվազն 1 քաղաքացու մահվան մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Մոսկվայում Ռուսաստանի ղեկավարների հետ քննարկել է Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը, բանակցություններին զուգահեռ իրադրությունը շփման գծի աղդամի հատվածում կրկին սրվել էր, հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջխաղացման փորձի մասին։ Հայաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցը Եվրամիության կառույցների 2017 թվականի օրակարգում է, հայտարարում են Եվրոպական միության ներկայացուցիչները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ Նիսի ահաբեկչության հետևանքով վիրավորներից 50-ը կյանքի և մահվան պայքար են մղում ֆրանսիական քաղաքում։ Անցած գիշեր տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով ըստ վերջին տվյալների զոհերի թիվը հասել է 84-ի, ավելի քան 100 հոգի տարբեր վնասվածքներ են ստացել։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հարձակում իրականացրած Բեռնատար ավտոմեքենայի վարորդի ինքնությունը պարզվել է, ինչպես տեղեկացնում է Ֆրանս 24-ը, 31-ամյա տղամարդը, որի անունը չի նշվում, Ֆրանսիայի և Թունիսի երկխաղաքացի է, տեղի ունեցած ոչռագործության կապակցությամբ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ցավակցական հեռագիր է ուղարկել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին։ Անցած գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի ակնայի կամ աղդամի ուղղությամբ դիտարկվել է հակառակորդի մի խումբ զինծառայողների առաջխաղացման փորձ, հաղորդում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը, հավելելով, որ օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ ադրբեջանական զինծառայողների հավանական գործողությունները կանխվել են։ Ադրբեջանի լրատվամիջոցները, վկայակոչելով երկրի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունը, փոխանցում են, որ հուլիսի 14-ի երեկոյան աղդամի ուղությամբ զոհվել է ադրբեջանական բանակի ավագ լեյտենանտ Թորգոլ Սայադ Մամեդովը։ Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի բանակցությունները շարունակվում են արդեն մի քանի ժամ, հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Հանդիպման օրակարգում Սիրիայի հակամարտությունը, ահաբեկչության դեմ պայքարն, ինչպես նաև ուկրաինական ճգնաժամի հաղթահարման հարցերը Քերիի այցին ընդառաջ ամերիկյան պետքարտուղարությունը հայտարարել էր, որ Մոսկվայում կքննարկվի նաև Ղարաբաղյան հարցը, մանրամասները լուրերից հետո։ Թեպետ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպման օրը հստակեցված չէ, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներ կփորձեն հնարավորինս արագ կազմակերպել նախագահների հաջորդ հանդիպումը, այս մասին ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է ՀՀԿ ամերիկացի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը։ Միացյալ Նահանգների նախագահության հավակնորդ միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը ընտրվելու դեպքում առաջարկում է փոխնախագահի իր թեկնածուին ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցման հանրապետական կուսակցության թեկնածուն ընտրվելու դեպքում Սպիտակ տան ղեկավարի տեղակալի պաշտոնն առաջարկել է Ինդիանա նահանգի գուբերնատոր Մայքլ Պենսին։ Թրամփը պետք է այդ մասին հայտարարեր այսօր Նյու-Յորքում ասուլիսի ժամանակ, սակայն ավելի ուշ նա որոշել է հետաձգել ասուլիսը ֆրանսիական Նիսում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատճառով։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր իրադարձության, ֆրանսիական Նիս քաղաքում 3-3-ան տեղի ունեցած ահաբեկչության մասին։ Լուրերի թողարկումներից արդեն տեղյակ եք, որ Բեռնատարի ղեկին նստած ահաբեկիչը վրա հերթերի ենթարկել Ֆրանսիայի գլխավոր ազգային տոնը, Բաստիլի գրավման 227-րդ տարեդարձը տոնող մարդկանց, ովքեր հավաքվել էին Ֆրանսիայի միջերկրածովյան ափին գտնվող Նիս քաղաքի ամենակենտրոնում, այսպես կոչված անգլիական պրոմենադում։ Հարձակման հետևանքով ավելի քան 60 մարդ է զոհվել, նրանց մեջ տարբեր պետությունների քաղաքացիներ կան։ Ինչ վերաբերում է հարձակման հեղինակին, ում ոստիկանությունների դեպ գնդակահարել է վնասազերծման պահին, ապա նա ըստ շրջանառվող լուրերի ծագումով Թունիսից է գիտակցական ողջ կյանքը անցկացրել Ֆրանսիայում։ Մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյանյանը։
Արնվազն 84 զոհ, այդ թվում երեխաներ, տասնյակ վիրավորներ, որոնցից 50-ն այժմ կյանքի ու մահվան պայքար է մղում։ Ֆրանսիան երրորդ ահաբեկչական հարձակումն է ապրում վերջին 1.5 տարվա մեջ։ Պաշտոնական Երևանը հաստատում է, զոհերից արնվազն մեկը հայաստանի քաղաքացի է։ Ականատեսների վկայություններն ու սոցիալական ցանցերում հայտնված տեսանյութերը սարսափազդու են։ Սպիտակ բեռնատարը բարձր արագությամբ ու առանց կանգառի մխրճվում է Ծովափնյա Նիսի կենտրոնում հավաքված հոց բազմության մեջ, դաշնաբար վրա երթի ենթարկելով մարդկանց, որ եկել էին Ֆրանսիայի ազգային տոնը Բաստիլի գրավման օրը նշելու։ Այդ մեքենան ուղակի սկսեց քշել մարդկանց ուղությամբ, տրորել անցնելով բոլորին։ Անվտանգության ուժերը շատ ուշ եկան, մոտ 25 րոպե պահանջվեց, մինչև կարողացան կանգնեցնել նրան, պատմում է ահաբեկչության ականատեսներից մեկը։ Ճանապարհը մսաղացի էր նման, ամենուր դիակներ էին, վիրավոր մարդիկ, ասում է մյուսը։ Տեսանյութերից երևում է, որ մոտ 2 կիլոմետր ճանապարհ անցնելով մեքենան փորձել է որքան հնարավոր է շատ մարդկանց վնասել։ Ըստ իրավապահների, բեռնատարից հնչել են նաև կրակոցներ, մինչև վարորդը սպանվել է ոստիկանների կողմից։ Մեքենայում հայտնաբերվել է նաև զենգզինամթերք։ Քիչ առաջ ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատեց վարորդի ինքնությունը՝ Թունիսում ծնված, Նիսում ապրող 31-ամյա Մոհամեդ Լաուեշ Բուլել, ով ավելի վաղ հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, բայց ոչ ահաբեկչական խմբավորումների հետ կապեր ունենալու կասկածանքով։ Ըստ ֆրանսիական լրատվամիջոցների, ոստիկանությունը անգամ թույլ չի տվել նրա բեռնատարին մտնել տարածք, սակայն վերջինս ֆնդել է, թե պողպաղակետանում տոնական հրավառությանը եկած մարդկանց։ Իրավապահները լուրջ կասկածներ ունեն, որ նա միայնակ չի գործել, թեև մինչ այս պահը կատարվածի համար որևէ ուշ պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Ես որոշել եմ ևս 3 ամսով երկարաձգել արտակարգ դրությունը, որն ավարտվելու էր հունիսի 26-ին, հարցակումից ժամեր անց հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահը հատուկ ընդգծելով. Որևէ բան չի կարող կանգնեցնել մեզ ահաբեկչության դեմ պայքարում, մենք էլ ավելի կուժեղացնենք մեր գործողությունները Սիրիայում և Իրաքում, դիպուկ հարվածներ հասցնելով նրանց, ովքեր հարցակվում են մեզ վրա մեր հողում։ Հետագա քայլերը քննարկելու համար առավոտյան Ֆրանսուա Ալանդը Էլիսեան պալատում անվտանգության խորհրդի արտահերտ դիստանց կացրեց։ Հաղորդվում է, որ որոշվել է ոստիկանության լրացուցիչ ուժեր մոբիլիզացնելուց բացի նաև պահեստազորի ուժերը օգտագործել։ Երկրում երորիա սուք է հայտարարված։ Ողբերգական զուգադիբությամբ հարձակումն իրականացվեց մարդկանց ուղությամբ, որոնք տոնում էին ազատությունը, հավասարությունն ու եղբայրությունը, հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Դաժանսպանդը դատապարտող հայտարարություններ են տարածել Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ռուսաստանի առաջնորդներն ընդգծելով, այս ծանր պահին կանգնած են սկացող Ֆրանսիայի կողքին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Վաշինգտոնի կողմից առաջարկել է անհրաժեշտ ողջ օժանդակությունը մեղավորներին գտնելու և պատժելու հարցում։
Unsere Anteilnahme kann naturgemäß
Germanian պատրաստ է ուսուսի պայքարել Ֆրանսիայի հետ, հայտարարել է կանցլեր Անգելա Մերկելը հավելելով. Ես խորապես վստահ եմ, որ մենք կհաղթենք այս պայքարում, չնայած առկա դժվարություններին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոչ է արել միավորել քաղաքակիրթ աշխարհի ողջ ուժերը, զինյալների, նրանց առաջնորդների եւ հովանավորների դեմ պայքարելու համար, որտեղ էլ որ նրանք գտնվելիս լինեն։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Ֆրանսիայի առաջնորդին ցավակցական հրագիր է հղել նաեւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վստահեցնելով վշտի այս ծանր պահին Հայաստանը և հայ ժողովուրդը կանգնած են բարեկամ Ֆրանսիայի կողքին։
Լսեցիք արդեն, որ Նիսում տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի և վիրավորների թվում նաև հայեր կան, սկզբում հաղորդում էին երկու զոհված հայաստանցիների մասին, հետագայում սակայն նրանցից մեկի մահվան մասին տեղեկությունները հերքվեցին։ Ընդհանրապես նկատենք, որ Նիսում բավական մեծ աթիվ հայկական համայնք, այս քաղաքը հայերի թվականակով 5-րդն է Ֆրանսիայում, Փարիզից, Լիոնից, Մարսելից և Վալանսից հետո։ Նիսի ահաբեկչության հայ ազգի ականատեսներից մեկի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը, համփոփելով նաև հայ ազգի տուժածների մասին շրջանառվող տեղեկատվությունը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հաստատում է, որ Նիսում անցած գիշեր տեղի ունեցած ահաբեկչության ժամանակ զոհվել է Հայաստանի մեկ քաղաքացի։ Զոհված կնոջ անունը էթիկական նորմերից ելնելով չի հրապարակվում։ Բազմաթիվ վիրավորների թվում Հայաստանի քաղաքացիների առկայության մասին պաշտոնապես դեռևս չի հայտարարվում։ Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Ծովափնյա քաղաքում անցած գիշեր տեղի ունեցած ահաբեկչության ժամանակ դեպքի վայրում է եղել նաև Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհանես Իգիթյանը։ Վերջինս ազատության է զրույցում պատմեց, թե տպավորությունն այնպիսին էր, որ ոստիկանները զարմացած էին տեղի ունեցածից։
Ինչ կարելի ասել, դա իհարկե տերորիստական ակտեր, մեծ բեռնատար մեքենան մարդկանց վրայով անցնելով անցել է, այն մարդ է զոհվել, զոհված մարդկանց թիվը 80-ից անցնում է եւ շատ վիրավորներ կան, ուղղաթիռներով գալիս էին, իջնում էին տրոտուարի վրա, մարդկանց տանում էին երկար ժամանակ, մոտ 2-3 ժամ, դա կատարվում էր։ Իհարկե լարված է իրավիճակ, իշխանությունները սպասում են իհարկե ինչ-որ բաներ, կապված ֆուտբոլի այդ հարգությունների ժամանակ մասսայական տեղերը իհարկե վերահսկում են, բայց հիմա ոնց որ մի քիչ ցուլացել են, չեն սպասում դիտումը, որտեղ ոստիկանությունը այդպեսի տպավորություններ, որ շատ զարմացած էր ամեն ինչից և մի քիչ ուշ սկսեց հետևել փաստորեն, մի 2 կիլոմետր անցել է այդ մեքենան, մարդկանց աջ ու ձախ վիրավորելով, սպանելով, մի խոսքով։
Իսկ դուք զրուցել եք տեղաբնակների հետ, ինչ են ասում, սպասում էին, որ այդ ահաբեկչական գործողությունը կհասնի նաև այդ Ծովափնյա մահակուրորտային հանգիստ քաղաքներից մեկը։
Մարդիկ ընտրում էին իրենց ծանոթներին, որովհետև շատ-շատ մարդկություն կար այդ պահին, և մարդիկ զանգում են և փորձում են ընտանիքի անդամներին գտնել, և իհարկե դժգոհությունը կար ոստիկանության նկատմամբ, որ ինչու չեն փակել ճանապարհը, ինչպես կարողացավ այդ բեռնատար մեքենան անցնել այդպես դուրս գալ այնտեղ։ Խնդրել են երևի պահը, հրավարության վերջն էր արդեն, և երբ որ բոլոր մարդիկ այդ պլաժում նստած փորձվել են ճանապարհին, որ գնան տուն և քայլեն, այս պահին էր մեքենան մտել, երբ որ արդեն շատ մարդկություն կար, շատ-շատ, և տուժածներից հիմնականում այն մարդիկ են, որոնք չեն կարողացել հենց խուսափել, հա, արագ ձևով, և երեխաներ կան, և կանայք։
Ինչպիսին է հիմա քաղաքում իրավիճակը և նոր ահաբեկչության, այսպես հնարավորության մասին խոսք գնում է։
Դե հայտարարված է համար 1 ապահովության կարգավիճակ, ճանապարհը, որտեղ դա կատարվել է, դա Նիցայի Ծովեզերքն է, Պրոմենադ դե Զանգլեն փակե, տերում է, որ ոստիկանությունները ինչ-որ բաներ են հավաքում, հակտորներ, սպասում էին, որ կարող է հենց ինքը բեռնատար մեքենան կարող է պայծեր երկար ժամանակ մոտ չեն գալիս այդ մեքենային, մտածելով, որ կարող է մեջը նաև ռումբ լինի, բայց իրականում չէ, միայն ոնց որ թե այդ վարորդի մոտ է եղել։ Հիմա ես արդեն աերոպորտում եմ, և այստեղ էլ է զգացվում իհարկե լարվածությունը, բոլորը այդպես լարված և կրկնակի ձևով ստուգում են և այլն։
Նիսում բնակվող մեր համակարգացիներից մեկն էլ Վահիկ Սահակյանը, ում պատկանող ռեստորանը դեպքի վայրից մոտ 50 մետր հեռավորության վրա է, պատմեց, թե ինչպես է մարդկային բազմությունը անսպասելիորեն վազել դեպի իրենց ուղությամբ։
Պանիկա էր, մարդիկ նստած էին ուտում մոտ 300 հոգի ալիքի պես սեղանների վրայով, ոնց կարողանում փախնում էր, չհասկացանք ինչ էր կատարվում։ Արագ ես հաճախորդներին մտցրեցի ներս, այդպես փակեցի, որպեսզի չապահով լինեն ավելի։
Նշենք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ցավակցական հերագիր է հղել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին Նիս քաղաքում տեղի ունեցած ոչրագործության կապակցությամբ։ Խորապես ցնցված եմ 3 երեկոյան Նիսում տեղի ունեցած սարսափելի ոչրագործության լուրից, որին զոհ դարձան տասնյակ անմեղ մարդիկ։ Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում Ֆրանսիան բարբարոսական գործողությունների թիրախ է դառնում արդեն 3-րդ անգամ։ Դրանք հարված են ոչ միայն Ֆրանսիային, այլև ողջ մարդկությանը։ Սա նաև ազդակ է ավելի վճռականորեն համախմբելու մեր բոլորի ջանքերը միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարում, ասել է Սերժ Սարգսյանը, ընդգծելով, որ վշտի այս ծանր պահին Հայաստանը և հայ ժողովուրդը կանգնած են բարեկամ Ֆրանսիայի կողքին։ Նիսում տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի հարազատներին իր ցավակցությունն է հայտնել նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը։ Հայտնում ենք մեր համերաշխությունը Ֆրանսիայի ժողովրդին և ցավակցում ենք բոլոր զոհվածների ընտանիքներին։ Ցավալի է, որ Ֆրանսիայի ազգային օրվա տոնը Նիսում ողբերգության է վերածվել, ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին հայ հանրության ուշադրության կենտրոնում շարունակում են Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված բանակցությունները եւ նկատենք, որ կարգավորմանը նվիրված այս հանդիպումների բանակցությունների քննարկումների ապրիլյան պատերազմին հաջորդած ակտիվացումը հանգեցրել է մի իրավիճակի, երբ այս հարցը հայտնվում է մեր տարածաշրջանին վերաբերող գրեթե բոլոր լուրջ դիվանագիտական հանդիպումների օրակարգում, խոսքն ի դեպ միայն Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ նահանգների ներգրավմամբ ընթացող բանակցությունների մասին չէ վերջին շրջանում։ Ղարաբաղյան կարգավորման համատեքստում բավական ակտիվ է նաև պաշտոնական Անկարան, ուշագրավել, որ Թուրքիայի ներկայացուցիչները, որոնք ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ կոշտ հակամարտության մեջ էին Ռուսաստանի հետ, այսօր գովեստի խոսքեր են հնչեցնում կարգավորման այսպես կոչված Լավրովի պլանի հասցեին։ Այս մասին Բաքու կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, մանրամասներեք ներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիան պաշտպանում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերջին ջանքերը։ Ռուսաստանի հետ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորումը կնպաստի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին։ Երկու շաբթի օրը Անկարայեն այցելելու Մինսկի խմբի համանախագահները Թուրքիան նրանց առաջարկելու է պաշտպանել Ադրբեջանի դիրքորոշումը, խնդիրը պետք է կարգավորվի խաղաղ բանակցային ճանապարհով։ Այս հայտարարությունները Բաքվում արել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ադրբեջանցի իր գործընկերոջ Էլմար Մամեդյարովի հետ կայացած մամուլի համատեղասուլիսում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդյարովը ասել է, թե իր գործընկերոջը կուրսի մեջ է պահել Ղարաբաղի հարցով բանակցություններից։ Թուրքիան որպես տարածաշրջանի առաջատար երկիր և ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի անդամ պետք է այդ հակամարտության կարգավորման գործընթացի կուրսի մեջ լինի։ Ասել է Մամեդյարովը, ընդգծելով, որ Թուրքիա և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը անկասկած դրական ազդեցություն կունենա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա։ Իսկ Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնել է, որ Մինսկի խմբի համանախագահները երկու շաբթի օրը կլինեն Անկարայում։ Թուրքիան կշարունակի պաշտպանել հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացումը անպայման օգուտ կտա այդ հարցին։ Ես ասել եմ նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, որ հաջորդող գործընթացում Թուրքիան կպաշտպանի նման նախաձեռնությունները։ Թուրքիան նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ է։ Մինսկի խմբի համանախագահները երկու շաբթի ժամանում են Անկարա, մենք հանդիպելու ենք նրանց և առաջարկելու ենք պաշտպանել Ադրբեջանի դիրքորոշումը, ասել է Չավուշօղլուն և նշել, քանի որ արդեն կապեր են հաստատվել Ռուսաստանի հետ, մենք կշարունակենք Ռուսաստանի հետ քննարկել այդ հարցը նախագահների և արտգործնախարարների մակարդակով։ Համատեղ ասուլիսում նրանք անդրադարձել են նաև, ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հայ դիպուկահարի կրակոցից զոհված ավագ լեյտենանտ Թոգրուլ Մամեդովի միջադեպին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդել է, որ նա զոհվել է երեք երեկոյան Աղդամի շրջանում։ Մամեդյարովը ասուլիսում ասել է, թե այդ ողբերգությունը ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է ավելի ակտիվացնել բանակցային գործընթացը, որպեսզի վերջ տրվի նման միջադեպերին, անհրաժեշտ է ակտիվացնել կարգավորման գործընթացը։ Զինվորները պետք է լքեն զորքերի շփման գիծը և վերադառնան զորանոցներ։ Մենք պատրաստ ենք ավելի շատ աշխատել այդ ուղղությամբ, հայտարել է Մամեդյարովը, և ասել, որ նման միջադեպերին վերջ տալու համար պետք է օգտագործել դիվանագիտական հնարավորությունները։ Անցանկալի միջադեպերը ապացուցում են, որ բանակցությունների ակտիվացմանը դեմ հանդես եկող ուժեր կան։ Քանի դեռ հայ զինվորները կգտնվեն շփման գծում, այդպիսի անցանկալի միջադեպերը չեն դադարի, ասել է Մամեդյարովը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը ասել է, թե անհրաժեշտ է խուսափել սադրիչ քայլերից զորքերի շփման գծում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ և բանակցային ճանապարհով։ Ապրիլին մենք տեսանք, թե որքան անօգուտ են հրադադարի խախտման սադրիչ գործողությունները, ասել է Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի արտգործնախարարը երկօրյա պաշտոնական այցով Ադրբեջանի ժամանել հուլիսի 14-ին հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Այսօրվա ասուլիսում, ամփոփելով իր հանդիպումներում քննարկված հարցերը, նա ասել է, թե Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև քննարկվել են քաղաքական համագործակցության, անվտանգության և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման ուղիները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ կայացած հանդիպմանը Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, թե թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները հատկապես վերջին տարիներին հասել են կատարյալ մակարդակի, իսկ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան ապագայում ևս կկանգնեն կողք-կողքի։
Վերջին շրջանում Ղարաբաղյան կարգավորումը նաև ռուս-ամերիկյան բարձր մակարդակի բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկն է երեկուշ երեկոյան Փարիզից Մոսկվա ժամանեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, դեռ մինչև պետքարտուղարի եվրոպական շրջագայության մեկնարկը, ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը հաղորդում էր, որ Մոսկվայում նախատեսված բանակցությունները երեք թեմաների շուրջ են կենտրոնանալու՝ Սիրիա, Ուկրաինա և Ղարաբաղ, ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել էին Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ այսօր բանակցությունները սկսելիս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը շեշտել է, որ նախատեսում են քննարկել Սիրիայի, Ուկրաինայի, Լեռնային Ղարաբաղի և Իսրայելի հարցերը։
Запланировали поговорить сегодня о Сирии, об Украине, о Нагорно-Карабахском урегулировании, Ближневосточном урегулировании.
Ռուս-ամերիկյան բանակցությունները սկսվել են մեկ րոպե լռությամբ ի հիշատակ 53 երեկոյան տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի։ Քերի Լավրով մոսկովյան հանդիպման մանրամասները դեռ հայտնի չեն, այն տևել է շուրջ 6 ժամ, հայտարարություններ չեն եղել, արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներն իրենց հանդիպումը ընդհատել են և այցելել Ռուսաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն։ Ինչ են պայմանավորվել Քերին և Լավրովը և արդյոք պայմանավորվել են, այս ժամին գոնե հայտնի չէ։ Լավրովի հետ հանդիպելիս Քերին խոսել է Պուտինի հետ 3 երեկոյան կայացած հանդիպման մասին և մասնավորապես նշել է.
And I think we have some homework to do, but there is the possibility out of that conversation of actually making some further progress, and I think that would be extremely helpful for all of us.
Մենք անց ենք կացել արդյունավետ բանակցություններ նախագահ Պուտինի հետ, ես նրան շնորհակալ եմ, որ մեծ տնային աշխատանք ունենք կատարելու և կարծում եմ, որ իրական կարգավորումը ապահովելու հնարավորություն Ուկրաինայի հարցում ունենք։ Բացի այդ, Քերին նաև հավելել է.
And as you said, I think it's important for the world, for the press to know that we are not just talking about Syria. We are talking about other hot spots ranging from the Middle East process, Palestine, Israel, to Libya, to Yemen, and Nagorno-Karabakh.
Միջազգային հանրությունը պետք է իմանա, որ մենք Լավրովի հետ մտադիր ենք ոչ միայն Սիրիա քննարկել, այլ նաև մյուս թեժ կետերը սկսած մերձավոր արևելքից, վերջացրած Լիբիայով, Եմենով և Լեռնային Ղարաբաղով։ Փաստորեն և Լավրովը և Քերին հիշատակել են իրենց խոսքում Ղարաբաղը, դե իսկ ինչ են կոնկրետ պայմանավորվել Ղարաբաղի հետ կապված, գուցե հայտնի դառնա ավելի ուշ։ Հիշեցնենք, երեկ երեկոյան Քերին ընդունել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում, նրանք խոսել էին շուրջ 3 ժամ և Քերին Կրեմլում էր, երբ հայտնի դարձավ Նիսում տեղի ունեցած այդ սարսափելի ահաբեկչության մասին։ Մոսկվայում դիտորդները եվրոպական ամենահաբեկչությունից հետո սիրում են խոսել, որ առանց Ռուսաստանի արևմուտքը չի կարող արդյունավետ պայքարել ահաբեկչության դեմ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր որոշ մանրամասներ է հայտնել 3 երեկոյան Կրեմլում կայացած հանդիպման մասին և մասնավորապես ասել է, որ Պուտին-Քերի հանդիպմանը չի հաջողվել հաղթահարել երկու երկրների միջև առկա բոլոր տարաձայնությունները Սիրիայի հարցում, օրինակ, և որ հանդիպմանը չի քննարկվել ռուս-ամերիկյան ռազմական համագործակցության հնարավորությունը Սիրիայում։ Տարաձայնությունները Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև մնում են նաև Ասադի հարցում։ Ռուսական կողմը նախկինի պես պնդում է, որ Ասադի ճակատագիրը պետք է որոշվի բանակցությունների արդյունքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ կարգավորման բանակցությունների վերջին շաբաթներին նկատվող ակտիվության ֆոնին մի պահ թվում էր, թե շփման գծում իրադրությունը վերջնականապես կայունացել է անցած գիշեր, սակայն պարզ դարձավ, որ այդ հույսերը զուր էին։ Իրադրությունը կտրուկ կերպով սրվեց շփման գծի արևելյան Աղդամի հատվածում։ Այստեղ անցած գիշեր բավական լուրջ փոխհրաձգություններ են արձանագրվել, որպես կանոն սեփական զոհերի մասին տեղեկատվությունը թաքցնող Ադրբեջանն այս անգամ բավական արագոր են հաղորդեց երկրի զինված ուժերի սպաներից մեկի մահվան մասին։ Շփման գծում ծավալված իրադարձությունների ֆոնին Ստեփանակերտում քննարկումների հիմնական թեման շարունակում է մնալ բանակցություններում շրջանառվող այսպես կոչված Լավրովի պլանը, թե ինչպես են Լավրովի ծրագրի առանցքային գաղափարին տարածքներ միջանկյալ կարգավիճակի դիմաց բանաձևին վերաբերում Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական ուժերը, փորձել է պարզել Հովանես Մովսիսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական գործիչները տարածքներ հանձնելու մտքին կտրականապես դեմ են։ Ղարաբաղի ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը պնդում է, որ Ղարաբաղի ներկա տարածքն ամբողջությամբ հայկական է, և իրենք պատրաստ չեն որևէ տարածք սիճել։
Միջնորդները, նույնիսկ իրենք ադրբեջանցիները չեն հավատում, ապա կարող են շրջել այդ ազդագրված տարածքներում ու կտեսնեն, որ ի բնես սրանք հայկական տարածքներ են, թող գան Քարավաճար, Քաշաթաղ կամ նույնիսկ Աղդամ, որտեղ հենց գինու գործարանի անմիջապես հարևանությամբ 6-րդ դարի հայկական եկեղեցու հիմքեր կա։
Տարածքի դիմաց կարգավիճակ ստանալը հնարավոր չէ, կարծում է Բալայանը։ Նա վստահ է, որ Ադրբեջանի հետ այդպես համաձայնության հասնել չի լինի։ Խնդրի լուծման համար պետք է ուժեղ պետություն կառուցել և պահպանել սահմանները։
Մեկ էլ եմ ասում, Ադրբեջանի մոտեցումն է, որ թե գրած քաղաքականությունը, միջնորդների այն քաղաքականություն հավասարության նշան դնելու հանգամանքը, մեզ հուշում է, որ հուսալ, որ վերջի վերջո վաղը չէ մյուս օրը պայմանագիրը կստորագրվի և հարցին լուծում կտրվի, այսինքն ես չեմ հավատում, չեմ պատկերացնում, ես մեկ էլ եմ ասում, հարցը մեր ձևով արդեն լուծում է ստացել և մենք պարտավոր ենք պարտավորպես հաստատում մնալ ու պահպանել մեր սահմանները։
Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանն էլ վստահ է, որ իրենց քաղաքական գործիչներից ոչ ոք էլ տարածքներ կարգավիճակի դիմաց տարբերակին կողմ չի լինի, քանի որ դա կվտանգի Ղարաբաղի գոյությունը։
Եվ որևէ միջազգային երաշխիք այս դեպքում չի կարող գործել։ Ցավոք սրտի ասեմ, թե բարեբախտաբար ասեմ, վերջին տարիների միջազգային իրադարձությունը ցույց են տալիս, որ թղթի վրա ամրագրված որևէ միջազգային երաշխիք չի գործում։ Վառ օրինակը Ուկրաինայի դեպքն է, երբ Ուկրաինայի ձեռքից վերցին միջուկային զենքը և նույն Ռուսաստանը, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիան և մյուսները նրան տվեցին տարածքային ամբողջականության երաշխիք։
Խանոմյանը բացառում է տարածքների զիջում, վստահ է, դրան դեմ է նաև հասարակությունը։
Զարգացումները ցույց են տվել, հատկապես Ադրբեջանի վարքագիծը ցույց է տվել, որ այս հակամարտության մեջ մենք ունենք մի եղանակ։ Մենք պետք է ապահովենք ուժերի բալանս, պետք է որոշակի թվով պաշտպանողական զենք ձեռք բերենք, որոշակի տեսակի, և պատրաստ լինենք պատերազմի։ Սա հարցի լուծման միակ տարբերակն է, այլ տարբերակ չկա, որտեղ նույն Ադրբեջանը ինքը պատրաստ չէ զիջումներով կամ փոզիջումներով հարցի լուծման։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը նման առաջարկի մասին տեղյակ չէ ազատության հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։ Նրա կարծիքով դրանք ընդհանրը խոսակցություններ են։ Նման հարցեր քննարկելու համար նրա խոսքով պետք է վերականգնվի բանակցային ձևաչափը և Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան։ Այլ դեպքում, եթե Ղարաբաղը որոշման ընդունմանը չմասնակցի, ապա այն չի կարող կատարել։
Դա պետք է լինի պարզապես ուժի միջոցով, այսինքն մենք պետք է ուժեղ լինենք, պետք է մեր բանակը հզորացնենք, երկիրը հզորացնենք, և Ադրբեջանը հասկանա, որ անհնարին է ուժի դիրքից լուծել այս հարցերը։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ հարցը ինչպեսի լուծում պիտի ունենա, ես գտնում եմ, որ Արցախահայությունը հայ ժողովրդի աջակցությամբ այս հարցը արդեն լուծել է։
Բաբայանը շեշտեց, որ երբ պաշտոնական առաջարկ լինի, այդ ժամանակ էլ կքննարկեն հարցը, բայց մի բան ըստ նրա հաստատ է. Ղարաբաղը ոչ կարգավիճակի, ոչ էլ սահմանների առումով անցյալին չի վերադառնա։ Հովանես Մովսիսյան, Կարեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերադառնանք Երևան, չի բացառվում, որ արդեն մի քանի ամսից Եվրամիության և Հայաստանի միջև ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցը հայտնվի երկու կողմերի միջև ընթացող բանակցությունների օրակարգում։ Թվում էր, թե 2013-ի սեպտեմբերի 3-ից հետո այս թեման ընդհանրապես կարելի է փակված համարել, չնայած դրան տպավորությունն այնպիսին է, որ Բրյուսելում պատրաստ են լրջորեն քննարկել Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի կտրուկ ազատականացման հարցը։ Եվրամիության ներկայացուցիչների խոսքով ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցը քննարկվի Բրյուսելի և Երևանի միջև կնքվելիք շրջանակային համաձայնագրի կոնտեքստում։ Անուշ Մկրչյանն է մանրամասնում։
Հայաստան-Եվրամիություն վիզաների ազատականացման հարցը մոռացված չէ և Եվրամիության օրակարգում է։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար արտակարգ և լիազոր դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին այսօր այս մասին հայտարարեց Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների վերաբերյալ հանրային քննարկման ժամանակ, հավելելով, որ այն ներառված է Եվրամիության հաջորդ 2017 թվականին ակնկալվող գագաթաժողովում։
Հենց նոր փաստաթղթեր եմ ստացել Բրյուսելից, որտեղ նշվում է Եվրամիության Արևելյան գործընկերության երկրների հաջորդ գագաթնաժողովի օրակարգը և առաջնահերթությունները։ Ընդգծեմ, որ այն շատ լավատեսական է, և Հայաստանի հետ վիզայի ազատականացման գործընթացի սկիզբը հենց առաջնահերթ հարցերի շրջանակում է։ Հասկանալով նաև հայերի հիասթափությունը, ուզում եմ նշել, որ դուք մոռացված չեք, դուք օրակարգում եք։
Սվիտալսկիի խոսքով Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում անցում է կատարվում բազմազբաղ շրջան։ Շրջանակային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները մտել են ինտենսիվ փուլ, ինչը ըստ դեսպանի դրական նշան է ապագայի համար։ Կայունությունը գերակա խնդիր է Եվրամիության համար, պնդեց Սվիտալսկին, ընդգծելով, որ գործնական իմաստով սա նշանակում է Հայաստանի տնտեսական կայունացում։
We want Armenia to develop better.
Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը տնտեսական ավելի լավ վաճ ունենա, զբաղվածության զգալի մակարդակ, հատկապես երիտասարդների համար։ Փոքր և միջին ձեռնարկություններն էլ մեզ համար հանդիսանում են կարևոր լծակներ, որոնք կարող են բարելավել Հայաստանի տնտեսական աճի հեռանկարները։
Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում որպես գերակա ճյուղ առանձնացրեց նաև անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը։ Եվրամիությունը ցանկանում է օգնել հարևաններին, որպեսզի վերջիններս կարողանան արդյունավետ լուծել անվտանգության մարտահրավերները, ասաց Սվիտալսկին, ընդգծելով, որ Հայաստանը դիմագրավում է շատ կոնկրետ ռազմական սպառնալիքների և ունի հստակ գերակայություններ։ Անդրադառնալով բազմաթիվ անգամներ բարձրացված խնդրին, թե հարաբերությունների ինչ մակարդակ կարելի ակնկալել շրջանակային համաձայնագրի շուրջ այն դեպքում, երբ Հայաստանը արդեն իսկ Եվրասիական տնտեսական միության մաս է կազմում, Սվիտալսկին, հիշեցնելով Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի խոսքերը, եւս մեկ անգամ ընդգծեց. Հնարավոր է կամուրջ կառուցել այլ ինտեգրման անդամ մեկ այլ պետության հետ։ Այնուհետև հավելեց. Եվրամիությունը ամեն ինչ անում է Հայաստանի իշխանություններին դա ապացուցելու համար։ Սա երկու կողմերի պարտականություն է, քանի որ մի շարք հարցեր կան, որոնք պատշաճ ձևակերպումներ պետք է ստանան։
Ինձ թվում է շատ հստակ է, որ Հայաստանի նման երկրների դեպքում մենք չենք փորձում որևէ բան պարտադրել, չենք հետապնդում եսակենտրոն օրակարգ։ Հարաբերությունների մակարդակը մեծ մասամբ որոշելու են մեր հայ գործընկերները։
Մենաշնորների վերացում, կոռուպցիայի դեմ պայքար, սրանք խնդիրներ են, որոնք պետք է հաղթահարի Հայաստանը Եվրամիության հետ հարաբերությունները հաստատելու ճանապարհին։ Ազատության հարցին, թե այսօր Հայաստանի իշխանությունները ընդանում են այս ճանապարհով, Հայաստանի փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը ասաց, որ Հայաստանն ու Եվրամիությունը այսօր խոսում են նույն լեզվով։
Ես չէի ցանկանա մեկնաբանել պարոն Սվիտալսկու գնահատականները, թեպետ դրանք բավականին լավատեսական և դրական են, մասնավորապես առայն, որ մենք խոսում ենք նույն լեզվով Հայաստանը և Եվրամիությունը այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք առաջանում են մենաշնորհի վերացմանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը և այլն։ Եվ մենք մտադիր ենք այս ուղղությամբ շարունակել մեր ակտիվ երկխոսությունը Եվրամիության հետ, խորացնելու համար բարեփոխումների գործընթացը կամ անշրջելի դարձնելու համար այդ գործընթացը, և դրանով իսկ ավելի բարենպաստ միջավայր ստեղծել կայուն զարգացման և գործակցության համար։
Մինչդեռ Եվրամիության Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի նախկին համակարգող Բորիս Նավասարդյանը ընդգծում է, հետևելով արտաքին և ներքին ոլորտում ընթացող քաղաքականությանը, տպավորությունն է, որ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ չեն ընդունել Եվրամիության այս կոչերը։
Ամեն դեպքում Եվրամիությունը փորձում է Հայաստանին խրախուսել, Հայաստանին ակնարկել, որ հնարավորությունները կան, բայց առայժմ երկրի ներսում, հիմնականում կառավարող շրջանակներում, ես այդ ակնարկների ընկալումը չեմ տեսնում։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 տեղեկացրեց Հայաստանի թերևս ամենակարևոր ռազմավարական օբյեկտում Մեծամորի ատոմակայանում թույլ տրված մեծածավալ չարաշահումների բացահայտման մասին, դատելով ուժային այս գերատեսչության տարածած բավական կծկտուր տեղեկատվությունից, գործի նախաքննությունը բավական երկար ընթացք է ունեցել։ Համենայն դեպս մամուլում Մեծամորում թույլ տրված հաղթումների և ատոմակայանի փոխտնօրենի կալանավորման մասին առաջին տեղեկատվությունը հայտնվել էր դեռ 2014 թվականի դեկտեմբերին, դրանից մի քանի օր անց Մեծամորի ատոմակայանի երկարամյա տնօրենը Գագիկ Մարկոսյանը ազատվել էր աշխատանքից։ Այժմ արդեն հենց Մարկոսյանին են ազգային անվտանգության ծառայությունում մատնանշում որպես ատոմակայանում գործած կոռուպցիոն սխեմաների գլխավոր հեղինակ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ատոմակայանում հափշտակված գրեթե 800 միլիոն դրամը հնարավոր է նախատեսված է եղել կայանի անվտանգության ապահովման համար։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանը.
Երբ որ մենք նայում ենք, թե ինչի հետ կապված կարող է լինել, այսինքն ինչ ծախսային ուղղության մեջ կարող է ակնկալվել կամ համապատասխան անվտանգության ծառայության կողմից ուսումնասիրությունների հիման վրա պարզվել չարաշահումներ, նման կարգի, նման գումարի չարաշահումներ, ակնհայտ է, որ կարող է բավականին մեծ հավանականությամբ պնդել, որ դա իրականացվել է անվտանգության հետ կապված շինարարական, այսպես ասած, աշխատանքների ծախսերում։
Փորձագետը մանրամասնեց, իր հետևության համար հիմք է հանդիսացել ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունը։
Հաղորդագրության մեջ գրված է պետական գնումներով, հա, այսինքն երբ որ մենք առանձնացնում ենք ՀՀ պետական գնումներ, դա արդեն իսկ մենք խոսում ենք այն ծախսային ուղղությունների մեջ մասին, որոնք որ ուղղակիորեն ազդում են սակագնի կառուցվածքի ձևավորման եւ Հայաստանի ատոմակայանի ինքնարժեքի ձևավորող ծախսային կառուցվածքի մեջ, եւ երբ որ մենք տարանջատում ենք այդ հոդվածները, ստեղից էլ ակնհայտ է լինում, որ նման համապատասխան խոշորած ծավալ գնման ուղղություն է հանդիսանում այն ուղղությունը, որը որ միտված էր դեպի անվտանգության պահպանման շինարարական աշխատանքներին։
Երեք տարածված ԱԱՀ հաղորդագրության համաձայն ծառայության քնչական վարչությունում ավարտվել է հայկական ԱԵԿ-ում չարաշահումների արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Պարզվել է, որ ատոմակայանի նախկին ղեկավարները, գլխավոր տնօրեն Մարկոսյանը, ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Մովսեսյանը, ֆինանսների և էկոնոմիկայի գծով գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մովսիսյանը, վերանորոգման, նախապատրաստման և կարգավորման բաժնի պետ Ղազարյանը, ստեղծելով կազմակերպված հանցավոր խումբ և օգտագործելով իրենց պաշտոնեական դիրքը, կատարել են առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն, պետությանը պատճառելով 783.5 միլիոն դրամի վնաս։ Հանցագործությունը բացահայտվել է և վնասն ամբողջությամբ պատուցվել է, քրեական գործը դատարանում է։ Թե ինչ կարգավիճակում են ատոմակայանի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները, արդյոք նրանք անազատության մեջ են և ինչ մեղադրանք է նրանց ներկայացվել, ԱԱՀ-ից դեռ պատասխան չունենք։ Արտակ Մանուկյանի խոսքով տեղի ունեցածը վկայում է, որ պետական կարևորագույն ձեռնարկություններից մեկում չի գործել ներքին վերահսկողության մեխանիզմը, բացի այդ իրենց վերահսկողական աշխատանքներում թերացել են էներգետիկայի և բնական պաշարների ու ֆինանսների նախարարությունները։
2011 թվականի հունվարի 1-ից հանրային կազմակերպությունը պարտավոր էին պետական գնումների աջակցման կենտրոնին տրամադրել տարեկան իրենց գնումների վերաբերյալ հաշվետվություն։ Միայն երկու հանրային կազմակերպությունը, իդեպ 13 թվականից նաև էլեկտրական ցանցերն են ներկայացնում, բայց ատոմակայանը երբևիցե, լինելով պետական փակ բաժնետ իրական ընկերություն, ինքը այս հաշվետվությունները որպես հանրային կազմակերպություն չի ներկայացրել։ Եվ ստեղ մենք գործում ենք ինչպես ֆինանսների նախարարության, այնպես էլ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության հանց, կարելի ասել նաև ինչ-որ տեղ ոչ պատշաճ վերահսկողության մասին։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից ազատությանը խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Ֆինանսների նախարարության մամուլի ծառայությունում օրվա ընթացքում այդպես էլ չպատասխանեցին հեռախոսազանգերին։ Ըստ Մանուկյանի չի բացառվում նաև, որ ատոմակայանում հափշտակված գումարները որպես ծախս ներառվել են էլեկտրաէներգիայի սակագնում։
Հնարավոր է, որ սակագնի բարձրացման մեջ, օրինակ նույն ներդրումային ծախսերի կոմպոնենտում, հա, որը որ մոնիտորինգի որոշ դեպքերում բացահայտվում է, որոշ դեպքերում չի բացահայտվում, ինչպես մենք տեսնում ենք, հա, որ ըստ էության կատարումից հետո 1 տարի հետո բարձրաձայնման խնդիրների մեջ, երբ որ մենք թանկ ենք առնում մի բանը եւ դա համարվում է ընդունելի ծախսային ուղղություն, ավտոմատ մենք այդ դրա համար վճարում ենք սպառողներ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Կոռուպցիայի եւ մենաշնորների դեմ պայքարի սուր անհրաժեշտության մասին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց Գարնան ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո։ Թվում էր, թե Հայաստանի կառավարությունը բավական լրջորեն տրամադրվել էր շտկել առկա իրավիճակը, հասկանալով, որ պատերազմող պետությունն ու կոռուպցիայի ներկայիս մակարդակը պարզապես անհամատեղելի են։ Տնտեսությունում կոռուպցիայի գլխավոր դրսևորումներից մեկը հանդիսացող մենաշնորների ուսումնասիրությունն էլ հանձնարարվել էր Էկոնոմիկայի նախարարությանը, որի ղեկավարը, սակայն այսօր հանդիպել լրագրողների հետ, այդպես էլ չի հստակեցրել, թե ովքեր են իր ղեկավարած կառույցի համոզմամբ երկրի գլխավոր մոնոպոլիստները։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Էկոնոմիկայի նախարար Արտվիկ Մինասյանը նպատակահարմար չի համարում հրապարակել մենաշնորային դիրք գրավող տնտեսվարողների անունները։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դեռ մայիսի 12-ին հանձնարարել էր առավելագույնը 3 շաբաթվա ընթացքում վերլուծել Հայաստանում առկա մենաշնորները եւ առաջարկել արդյունավետ լուծումներ։
Անունները դուք ինձ շատ լավ գիտեք եւ ավելորդ տնտեսական քաղաքականությունը վերածել նեղ փոքր խմբային անձնական մոտեցումների ես պատրաստ չեմ, որովհետև իմ գլխավոր խնդիրը որպես Էկոնոմիկայի նախարարի համակարգային լուծումներ առաջարկելն է կառավարությանը ոլորտները ամբողջությամբ ազատականացնելու ուղղությամբ։
Էկոնոմիկայի նախարարը նշեց, որ բոլոր ապրանքատեսակների մասով ստեղծում են էլեկտրոնային համակարգ, որտեղ ցանկացած քաղաքացի հնարավորություն կունենա մուտքագրել ապրանքի կոդը կամ անվանումը եւ ինքնուրույն պարզել բոլոր ընթացակարգերը։ Նախարարի կարծիքով այս հարցում լրագրողներն օգնելու փոխարեն հաճախ խանգարում են։
Այն, ինչով ձեզնից մի մասը զբաղված է, ուղակի խանգարում է երկրի զարգացման ընթացքին։
Հայաստանին ազգային տնտեսության զարգացման մոդելը անհրաժեշտ Արտվիկ Մինասյանի պնդումն է։ Այդ կապակցությամբ նախատեսում են խթանել հայրենական արտադրանքն ու արգելել օրինակ Թուրքիայից ներմուծվող որոշ ապրանքատեսակների մուտքը Հայաստան։ Այս պահի դրությամբ 700 ապրանքատեսակ է ներմուծվում Թուրքիայից, առաջին փուլում դրանցից 50-ը նախատեսվում է չներմուծել, այլ տեղում արտադրածնիրացնել։ Թուրքիայից ներկրվող ապրանքատեսակների նկատմամբ արգելքն առաջին փուլն է։
Ցանկացած երկրից ներմուծվող ապրանքը, եթե մեր ազգային տնտեսությանը տեղական արտադրողին պատճառում է վնաս, դուրս է մղում շուկայից կամ սահմանափակում է կազմակերպման հնարավորությունը, մենք այստեղ կիրառելու ենք ոչ սակագնային թույլատրելի մեթոդներ։
Սպասվող որոշակի սահմանափակումներին զուգահեռ Հայաստանը խրախուսում է օտարերկրաներդրումները, պատրաստ է անգամ օրենսդրական փոփոխության։
Այսօր երկիրը պատրաստ է մեծածավալ օտարերկրյա ներդրումների ժամանակ ընդունել ընդհուպ առանձին օրենք տվյալ ներդրման վերաբերյալ, տրամադրել հարկային արտոնություններ և նույն օրենքով նախատեսել նաև պաշտպանական հատուկ մեխանիզմներ։
Հայաստանի ատոմականում բացահայտված մոտ 800 միլիոն դրամի չարաշահումը, սակայն, չի կարող արդյոք ազդել ներդրումային միջավայրի վրա։ Արտվիկ Մինասյանի համոզմամբ չի կարող չազդել։
Սակայն ես չէի ուզենա, որպեսզի մենք նմանատիպ չարաշահումները կամ անարդյունավետ գնումները դարձնենք երկրի վարկանիշի նվազեցման, այսպես հա, դրոշակ առած գործողություն, ինչպես որ անում են որոշ հայրենակիցներ։
Էկոնոմիկայի նախարարի հավաստմամբ արդյունաբերության ոլորտում երկրի տնտեսական աճը ակնկալվում։ Միաժամանակ տնտեսությունը ոչ թե վերելքային, այլ վերականգնման փուլում է։
Տնտեսությունը, եթե համեմատելու լինենք ԵՏՄ-ից առաջ իրավիճակի հետ, ապա հիմա կարծեք թե վերականգնման շրջանում է, որտեղ ԵՏՄ-ի մուտքը առաջին շրջանում որոշակի շփոթի պատճառով էականորեն նվազում գնաց դեպի։ Հետո աշխանաբար սկսեց վերականգնել։ Հիմա մենք ընդամենը վերականգնում ենք այն դիսկերը, որոնք որ ունեցել են։
Չնայած նրան, որ Էկոնոմիկայի նախարարի կարծիքով լրագրողները երբեմն խանգարում են, նրանց վրա այնուամենայնիվ հույս է դնում։ Հորդորում է իր ենթակայության ներքո գտնվող կառույցներում չարաշահումներ կամ կոռուպցիոն դրսևորումներ նկատելու դեպքում ահազանգել։ Տաթև Դանիելյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոն Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների դատարանը շարունակում է քննել Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դեմ հարուցված գործը։ Հիշեցնեմ, Սաֆարյանին ձերբակալեցին Ամանորի գիշերը, մեղադրելով ազատության հրապարակում ոստիկաններից մեկին հարվածելու մեջ։ Սաֆարյանի դեպքում եւս Հայաստանի իրավապահ համակարգը չի խախտել դեռ 2008-ին ձևավորված ավանդույթը, մեղադրական եզրակացությունը հիմնված է բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների վրա։ Լսենք Սիսակ Հարությունյանին։
Ոստիկանության հրեշտակների գումարտակի հրամանատարին հարվածելու մեղադրանքով արդեն 7 ամիս կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանը մտադիր է սուտ ցուցմունք տալու հիմքով մի շարք ոստիկաններին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հաղորդում ներկայացնել դատախազություն։ Տիգրան Հայրապետյանի պնդմամբ պաշտպանական կողմին հաջողվել է հայթայթել ամանորի գիշերն ազատության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպի մինչ այժմ չհրապարակված մի տեսանյութ, որը փաստաբանի խոսքով բացահայտում է նախաքննական ու դատավարության ընթացքում իրավապահների տված կեղծ ցուցմունքների փաստը։
Այդ տեսանյութը հերքում է այն ամեն ինչ, որ ասացին ոստիկանները։ Մենք տեսագրությունը պետք է կծենք եւ ասենք, տեսեք, իրականությունը սա է, այսպեսի ցուցմունք են տալի դատարանում։ Թող նախաքննություն ընթանա, դա համապատասխանում է ակնհայտ կեղծ ցուցմունքի հանգամանքին, թե ոչ։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամի նկատմամբ ոստիկանության մայոր Գեղամ Խաչատրյանին հարվածելու մեղադրանքը հարուցվել է վերջինիս ենթակա 10 ծառայակից իրավապահների ցուցմունքներով։ Գևորգ Սաֆարյանին սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում, մինչդեռ պաշտպանի խոսքով դատարանը պարտավոր է արդարացնող վճիռ կայացնել, քանի որ քննության ընթացքում բազմաթիվ իրարամերժ փաստեր են իհայտ գալիս։
Եվ սա դատարանը տեսնում է, ինձ թվում է դատավորը գոնե պետք է զեկուցի համապատասխան, չգիտեմ, գոնե ինքը պետք է դատարանը պետք է հետևություններ անի, որ ակնհայտ այսպիսի ակնհայտ հակասություններով հնարավոր չի անձին մեղադրանք առաջադրել։ Սա անգամ պատվերով դատավարությունն էլ չի, մենք դուրս ենք եկել ողջամտությունից, մենք վաղուց արդեն թողել ենք իրավաբանությունը։
Մինչ պաշտպանական կողմը լավատեսորեն է տրամադրված կենտրոն և Նորք Մարաշ դատարանում, այսօր վկայություն տվող ևս երկու ոստիկաններ հայտարարեցին, Գևորգ Սաֆարյանը Բրունցկի շեշտակի հարված է հասցրել իրենց հրամանատարին։ Գևորգ Սաֆարյանը ոստիկանների վկայությունները չեմ հիշում օպերացիայի շարունակություն որակեց։ Մոտ 2 ժամ տևած նիստի ընթացքում հարվածի դրվագից բացի այլ մանրամասներին առնչվող հարցերին ոստիկանները հենց այդ պատասխանն էին տալիս։
Քննիչը թելանել է ցուցմունքը վկային եւ վկան տվել է այնպիսի ցուցմունքներ, ինչպեսին պետք է քննիչի։ Եվ սա համարում է նախաքննություն, սա նախաքննություն չէ, սա թելանելություն է։ Սա ընդհանուր շինություն գործ է։ Ոստիկանության շինչական կոմիտեի եւ դատախազության համատեղ ուժերով կազմակերպված ամեն կերպ ցուցմունքները փոխելով, դատարանում ասելով, որ չեմ հիշում ոչ մի բան, մենակ հիշում եմ, որ Գևորգը ծփեց։
Շարունակելով ելույթը, որպես հակասություն Սաֆարյանը դատարանի ուշադրությունը հրավիրեց նաև այն հանգամանքին, որ ցուցմունք տվող ոստիկանների մեծ մասը պնդում են, թե ծեցկրտուքի մասնակից քաղաքացիները եղել են գինով ցած, մինչդեռ փորձակնությամբ պարզվել է, ակտիվիստներից որևէ մեկը ալկոհոլ չի օգտագործել։
Բարձր առաջանում, ոստիկանները ի՞նչ վրայից են ալկոհոլի մոտ առել, եթե փաստ կա, որ ոչ մեկ քաղաքացին ստանաց չէ։ Ես դա կամ մեկ տրամաբանական պատասխան, խմած են ոստիկանները։ Ոստիկանները ալկոհոլի հոտը առել են իրենց վրա։
Ընդդիմադիր ակտիվիստի դատավարությունը կշարունակվի հաջորդ շաբաթ, կրկին վկայություններ կտան ոստիկանները։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին ամիսների ներքաղաքական առանցքային թեման ընդրական օրենսգրքի նորացված տարբերակի կյանքի կոչումը շարունակում է անորոշ վիճակում մնալ։ Նորացված տարբերակն իրագործելու համար սահմանված վերջնաժամկետն ավարտվում է սեպտեմբերի 1-ին, սակայն անհրաժեշտ քայլերը դեռ նոր են իրագործվում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ընդդիմադիր Հակի պնդմամբ ընտրական օրենսգրքի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն իրականացնելու համար ֆինանսական խնդիր այլևս չկա եւ քաղաքական կամքի դեպքում բարեփոխումները կյանքի կկոչվեն։
Ոչ, ֆինանսական խնդիր չկա եւ իրենք պետք է սպայն կայացնեն ոչ թե ֆինանսական, այլ քաղաքական լուծում, քաղաքական խնդիր, քաղաքական վճիռ եւ քաղաքական վճիռը կարող է լինել շատ բախտորոշ։ Մենք կտուժենք, ընտրությունները կլինեն վատը, եթե չի լինում օրենքը, բայց իրենք կտուժեն եւ կունենան շատ լուրջ խնդիրներ միջազգային կառույցների հետ, որոնք հույս են կապել, որոնք որպես առաջընթաց ձևակերպել են, որ ընդդիմության քաղաքացիական եւ իշխանության համատեղ ստորագրված փաստաթուղթը դա հաջողություն է, դա բերում է հույս հեռանկար Հայաստանի համար։
Ըստ ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի, եվրոպական առանձին երկրներն ու Եվրամիությունը հաջորդ տարի խախտումների տեսանկյունից առավել վերահսկելի եւ լավ որակի ընտրություն անցկացնելու համար անհրաժեշտ ծախսերի բեռն իրենց վրա են վերցրել։ Եթե ընդդիմության եւ իշխանությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը կատարվի, հաջորդ ընտրությունները բոլոր տեղամասերում կտեսանկարահանվեն, կկիրառվեն ընտրողների մատնահետքերը ստուգող սարքեր, ընտրությունը կանցկացվի միայն նույնականացման քարտերով։
Իրենք սկզբից պատրվակ էին գտնում ֆինանսականը, ֆինանսականը հիմա կա։ Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են ընդունված օրենքը իրականություն դարձնել։
Փոփոխությունները կատարելու համար վերջնաժամկետ նշանակված սեպտեմբերի 1-ից ընդամենը 1.5 ամիս առաջ Արամ Մանուկյանը մտավախություն ունի, թե կառավարությունը փորձում է ձախողել գործընթացը եւ չկատարել ստանձնած պարտավորությունները։
Անշուշտ կան մտահոգություններ կան, որովհետեւ եթե ընդունված օրենքը արդեն պետք է սկսեր աշխատել, մենք պետք է ունենայինք համատեղ հանձնաժողով ըստ օրենքի, մոտավորապես վրացական տարբերակով, որ պետք է ստեղծվեր երրակում հանձնաժողով ընդդիմություն, քաղաքացիական ուժեր եւ իշխանություն, որոնք պետք է կազմակերպեին ամբողջ գործընթացը, տենդերները, ձևերը, փաստաթղթերը, դիմումները, հազար բան կար այնտեղ կազմակերպելու, եւ այդ առումով քայլ անգամ չի արվել այդ հանձնաժողովի ստեղծման։
Երեք կառավարության որոշմամբ ոստիկանությանը հատկացվեց մոտ $45,000, 10 մատի դրոշմ վերցնելու համար համակարգչային սերվեր եւ ծրագրային փաթեթ ձեռք բերելու համար։ Որոշումն ընդունելուց հետո վարչապետը հայտարարեց, սկսում են կատարել մեր պարտավորությունները։
Քայլերից մեկն է, որ մենք նախապատրաստում ենք ընտրությունները անցկացնել ավելի թափանցիկ եւ կառավարությունը իր պարտավորությունները սկսում է կատարել։ Սա առաջի պարտավորությունն է, որպեսզի մենք ֆինանսավորեն իրականացնենք այդ գնել այդ վարչական սարքավորումները։
Ոստիկանության անձնագրային վարչությունից, սակայն այսօր ազատությանը տեղեկացրին, որ կառավարության պահուստային ֆոնդից արված այդ ներդրումը կապ չունի ինտրական օրենսգրքի շուրջ ձեռք բերված քաղաքական համաձայնության կատարման հետ։ Եվ նոր ծրագրային փաթեթը ձեռք է բերվում ոչ թե ինտրական տեղամասերում մատնահետքեր ստուգելու համար, այլ ժամկետը լրացած անձնագրով քաղաքացիներին նոր անձնագրեր տրամադրելիս երկուսի փոխարեն բոլոր մատնահետքերը վերցնելու համար, ինչը ծրագրված էր դեռ 2015 թվականից։
Իրենք շատ լավ գիտեն, որ եթե քաղաքական որոշում են կայացնում, որ այսօր ենք չի կիրառվելու, լրջագույն խնդիրներ են ունենում միջազգային կառույցների հետ, հատկապես ֆինանսական կառույցների հետ, հատկապես այն քաղաքական կենտրոնների հետ, որոնք որոշում են Հայաստանի հետ հետագա ճակատագիրը, վարկեր, հարկեր, պարտքեր, քաղաքական խնդիրներ։
Ողջ օրվա ընթացքում իշխանության ներկայացուցիչներից չհաջողվեց պարզաբանում ստանալ, թե ինչ փուլում է եւ ընդանում է արդյոք ընտրական փոփոխությունները կյանքի կոչելու որևէ գործընթաց։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
5 կամ 6 տարի առաջ էր, որ Եվրոպայի խորհուրդը հայտարարեց, որ Հայաստանը Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Ալբանիայի հետ մեկտեղ Եվրոպայում սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումների կամ այսպես կոչված սելեկտիվ աբորտների ասպարեզում առաջատարներից մեկն է։ Պաշտոնական միջակայությունը, սակայն, վկայում է, որ վերջին տարիներին սելեկտիվ աբորտների թիվը Հայաստանում որոշակիորեն նվազել է։ Լսենք Նարինե Վալեչյանին։
Պաշտոնական տվյալներով վերջին 3 տարիներին Հայաստանում չնչին տոկոսով նվազել է սեռով պայմանավորված աբորտների թիվը, թեպետ վիճակագրական ծառայության մարդահամարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կոյումջանի պնդմամբ ծնելիության նվազման խնդիրը դեռ արդիական է։
Կինը իր վերարտադրողական ողջ ժամանակաշրջանում 15-ից 49 տարեկանում ուրեմն 2 երեխա անգամ չի լույս աշխարհ բերում։ Այդ նշանակում է, որ ասենք այստեղ մարդիկ 1 երեխայի պարագայում կողմնորոշվում են, չգիտեմ, հաշվում են կամ ինչ են անում կամ դիմում են այդ մեթոդին, դա եւս իր ազդեցությունը ունենում է սեռերի անհամեմատության վրա։
2015-ի տվյալներով տղաների եւ աղջիկների թվի հարաբերակցությունն ամենաշատը տատանվում է Գեղարքունիքի մարզում, 123-ը 100-ի դիմաց, այսինքն տղաների ամենամեծ թվով ծնունդն արձանագրվել է այստեղ, ամենաքիչը Վայոց ձորի մարզում, 93 տղա 100 աղջկա դիմաց։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակն այս ությամբ նույնպես հստակ ուսումնասիրություններ ունի։ Հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանն այս պահին էլ մարզերում է, բնակիչների հետ սեռով պայմանավորված աբորտների թեմայով քննարկումներ են կազմակերպում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, իրենց կանխատեսումները դեռ արդիական են, ըստ որի մինչև 2060 թվականը Հայաստանում չի ծնվի գրեթե 93,000 կին, արդյունքում աղջիկներին տղաներով փոխարինելու պատճառով Հայաստանի բնակչությունը մինչև 2060 թվականը կնվազի 80,000 մարդով։
Կարծում եմ, որ ամենակարևոր եւ էֆեկտիվ հակազդեցությունը այս ֆենոմենին կլինի այն, որ մենք կարողանանք ներմտածելակերպում փոխել այն մոտեցումը, որ աղջիկ երեխայի արժեքը ավելի ցածր է, քան տղա երեխայի արժեքը, իսկ դա երկար ժամանակ ապահանջելու, քանի որ մենք դարավոր պատրիարխալ հասարակություն ենք։
Մանկաբարձ գինեկոլոգ Պավել Սոցկին, ում Facebook-յան պաշտոնական էջը շուրջ 40,000 այցելու ունի, հաճախ է այս թեմայով բացատրական հոդվածներ հրապարակում նաև իր էջում, զգուշացնելով, եթե հղիության ընդհատումը բժշկի ցուցումով չէ, կարող է լուրջ վտանգ սպառնալ կնոջ կյանքին։
Ամենամեծ բարդությունը, որը հանգեցնում է, դա անպտղությունն է։ Այսինքն առհասարակ կամ կինը պետք է պատրաստ լինի երրորդ տղային կամ չորրորդ աղջկան կամ ընդհանրապես չպլանավորի հղիություն, եթե ինքը գնալու է արհեստական ընդհատման սեռով պայմանավորված։
Երեխայի սերը հնարավոր է իմանալ միայն հղիության 11 շաբաթներից հետո։ Հենց այդ ժամանակահատվածում էլ խիստ արգելվում է աբորտը, եթե կնոջ կյանքին լուրջ վտանգ չի սպառնում։ Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Գրիգորյանի խոսքով, բժիշկը պատասխանատվության կենթարկվի, եթե ընդհատի կնոջ հղիությունը արգելված ժամկետում։
Մինչև 12 շաբաթական իրավունք ունի, 12 շաբաթականից հետո խիստ բժշկական ցուցումներով են եւ մինչև 12 շաբաթական 12-ից հետո քրեական պատասխանատվություն։
Տղա թե աղջիկ երեխայեք ցանկանում ունենալ, ազատության հարցին պատասխանում են անցորդները։
Թող սենց 10-ը թորնիկ ունենա։ Իհարկե, աղջիկ լինի, տղա լինի, թող ամենակարևորը առողջ լինի։
Կարևոր չի սերը, բայց որ տղա ծնվի, արդեն շատ ուրախ եմ։ Պատմիշտ մեկն ու միակը։
Ձեզ համար երեխայի սերը կարևոր է։
Ճիշտն ասած, եթե առաջն եք նա չէ։
Ինսում է տղա պետք է ունտունելի է դրամբարտ։
Սերը եական է, որ տղա լինի։
Այո։
Կարևոր է, որ առաջինը երեխան տղա լինի, թե աղջիկ։
Տղա, տղա եմ սիրում։
Ինչու՞։
Իմ անկուց տպավորություն ա եղել, որ պետքա տղա լինի։ Մի աղջիկ, մի տղա ունի, նշանակություն չներ, առաջ երեխա ծնվեր։
Պատին փայփայ։
Ազգանու կրողը տղան է լինում։
Տղա շատ տղաների վրա են հույսեր դնում աշխատանքա, գործը, ազգանունա վերջապես տողմա, տենց է շարունակում։ Չի ասենք, թե տղաների գծով աղջիկները ամուսնանում են, ազգանունները փոխում են, դա այդքան էական չի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունակ ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրացամիջոցները շարունակում են հետևել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ծավալվող զարգացումներին, ժողովուրդ ցերթը գրում է։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման արդյունքները ՏՀ ճանաչականկալների չեն հանգեցնի։ Այս մասին երեկ ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Կարևորն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը խաղաղ ավարտ ունենա։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի բոլոր թիմերն ընդհանուր արդյունքի համար խաղան, բացառելով նոր արյունահեղության և նոր զոհերի հնարավորությունը։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղի արձով բանակցային գործընթացը տարվեր հակամարտության միայն մեկ կողմի հետ, ապա այն կարող էր վտանգավոր լինել, սակայն երկու կողմերից թե ղեկավարությունը, թե փորձագիտական խումբը տեղյակ են, թե ինչ է կատարվում, և ոչ մի անակնկալ չի կարող լինել։ Մարիա Զախարովայի այս խոսքերն է մեջբերում ժողովուրդ ցերթն ու շարունակում։ Զախարովայի երեկվա հայտարարությունը գալիս է ասելու, որ բանակցային գործընթացի հետ կապված որևէ անակնկալ բան չկա կողմերից ոչ մեկի և առաջին հերթին հայկական կողմի համար, և այնինչ այդքան ոգևորել էր Սերգեյ Լավրովին, ով Բաքվում հայտարարել էր, թե կողմերն առավելքան երբևէ մոտ են կարգավորմանը, մանրակրկիտ ձևով քննարկված է հայկական կողմի հետ։ Սրանով Զախարովան նաև կողմերին ավելի շատ հայկական կողմին զգուշացնում է հանկարծ խաղեր չտալ և X պահի երկրի ներսում ընդվզման ալիքի բարձրացման դեպքում անտեղյակ չձևանալ ու չփորձել հետ կանգնել արված քայլերից։ Հակառակ դեպքում մատնացույց է արվում նոր արյունահեղության և նոր զոհերի հնարավորությունը, մեկնաբանում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հետադարձ հայացք նետելով հայ-թուրքական մերձեցման տարիներ առաջ տեղի ունեցած փորձերին, չորրորդ իշխանությունը գրում է. առանձնապես մեծ խելք պետք չէր ունենալ կանխատեսելու համար, որ հայ-թուրքական սահմանը չի բացվելու մինչև Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական կարգավորումը, իսկ Ռուսաստանը շատ ցավոտ հարված է հասցնելու Եվրոասոցացման ջանքերի համար։ Այդպես էլ եղավ, հայ-թուրքական հարաբերությունները միայն ավելի վատացան, իսկ Ռուսաստանը մի քանի միլիարդ դոլարի ժամանակակից սպառազինություն վաճառեց Ադրբեջանին, կտրուկ խախտելով կողմերի միջև առկա հարաբերական հավասարակշռությունը։ Ընդ որում Հայաստանը ոչ միայն ոչինչ չշահեց, այլև աշխարհով մեկ խայտարակ եղավ։ Այդքանից հետո մի գիշերվա մեջ ԵՏՄ-ը մտնելով, բայց արդեն ուշ էր, ժամանակակից զենքն արդեն Ադրբեջանում էր, իսկ մեր հասանելիքը առ այսօր չենք ստացել, ու ակնհայտորեն առաջիկայում չենք էլ ստանալու, որովհետև եթե Ռուսաստանը մեզ ստիպում է զիջումների գնալ, ինչու պիտի այնպիսի քայլեր անի, որոնք մեզ ավելի անզիջում կդարձնեն։ Այնպես որ առաջիկա անխուսափելի պատերազմում էլ ենք կռվելու 80-ականների զենքերով, ու սրա թիվ 1 մեղավորը Սերժ Սարգսյանն է, եզրահանգում է անում 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հրապարակը գրում է. Երբ Ղրիմի խնդիր ունեցող Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոն Ադրբեջանում հայտարարում է, որ իր երկիրը չի ճանաչում ԼՂՀ անկախությունը, պետք է դրան փիլիսոփայորեն վերաբերվել։ Մանավանդ ժամանակին մենք էլ միջազգային կառույցներում քվեարկել ենք Ղրիմը նվաճած Ռուսաստանի օգտին, բայց նաև նկատենք, որ այս հայտարարությունն էйֆորիայի մեջ չի գցել Ադրբեջանի նախագահին, եւ նա ոչ մի բառ չի արտաբերել Ուկրաինայի համար շատ կարևոր Ղրիմի եւ Դոնբասի հարցերի շուրջ։ Չէ՞ որքան հաճելի ու կարևոր է Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների պահպանումը, նույնքան եւ գուցե առավել կարևոր է Ռուսաստանի վերաբերմունքը, եւ դա քաջ գիտակցող Ալիևը խուսափել է տարածաշրջանում հարցեր լուծող ռուսական կայսրությանը զայրացնելուց։ Վատ չէր լինի, եթե մերոնք էլ նույնքան ճկուն լինեին ու հայկական շահը գիտակցեին, գրում է հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարությանը մոտ կանգնած մեր աղբյուրները պնդում են, որ Գազպրոմի ղեկավարությունը նյարդայնացրել է Հայաստանի վարչապետի հերախոսազրույցը Իրանի առաջին փոխնախագահի հետ։ Խնդիրն այն է, որ այդ հերախոսազրույցի ժամանակ Հովիկ Աբրամյանն առաջարկել է Իրանական կողմին Հայաստանին գազ մատակարարել առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում, քանի որ Ռուսաստանից Հայաստան եկող գազամուղի վրա վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում։ Ընդգծենք, որ Ռուսաստանի համար սկզբունքային հարց է եւ տարիներ շարունակ Ռուսաստանը ջանքեր է թափել Հայաստանի Իրանական գազից հնարավորինս հեռու պահելու եւ Հայաստանի կախվածությունը ռուսական գազից խորացնելու համար, Իրանից ներքին սպառման համար գազ մատակարարելու Հայաստանի վարչապետի առաջարկը կարող է էապես թուլացնել Հայաստանի կախվածությունը ռուսական գազից, գրում է հայկական ժամանակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։